Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané, ať zde přítomní či u počítačových monitorů, vítám vás na dnešních dotazech občanů. Prosím o přihlášky. Pan Knap, tak prosím, můžete ke stolečku pro hosty. Jinou přihlášku neeviduji, tak pojďte, máte slovo.
Tak děkuji za slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Mám takovou otázku týkající se dalšího rozšiřování veřejné městské zeleně v ulicích Čelákovic, tak jak teďka Sedláčkova prošla rekonstrukcí, kterou velice vítám. A zejména ten výběr toho správného druhu, protože Ostrea carpinifolia je velice vhodný strom pro městskou zelení úpalného prostředí, pro éru globálního oteplování. On je to spíš takový malý stromek nebo větší keř, ale nevadí, protože tam jsou stejně stísněné poměry a tam se jenom menší strom hodí. Ale já jsem se chtěl zeptat na rekonstrukci veřejné městské zeleně z jiného hlediska. To jsem teď právě viděl na vlastní oči úplně čerstvě, že ty dva smrky pichlavé, které bylo nutno vykácet z boku kulturáků, takže v podstatě stejný osud postihuje, už dnes je to docela markantní, i když teda spíš pro odborníka než pro léka, co budete dělat s těmi smrky pichlavými naproti parkovišti, tam při potoce Čelákovickém, protože ty mají evidentně stejné znaky, jako měly ty smrky pichlavé před rokem a půl, nebo řekněme před dvěma lety tady z boku toho kulturáku. Já si vám dovolím nabídnout řešení, protože já už jsem si myslel, že těžko se dá něco vymýšlet prostě z hlediska introdukce dřevin, že některé dřeviny jsou ještě moc choblostivé na mrazy, ale není tomu tak. A já jsem zaznamenal, že přední české zahradnictví, velkozahradnictví, velkoobchod Safro, zařadilo na svoji nabídku, já jsem to hnedka využil, koupil jsem 3 exempláře, klasický, stále zelený cypřiš pravý, Cupressus pervirens. Je to samozřejmě kultivar, jmenuje se Garda, podle stejnojmenného jezera Alpského v severní Itálii, takže jsme se bez problémů minus 18 pod nulou. A ještě má jednu velice dobrou vlastnost oproti nominátnímu druhu. Má velmi krátké větvičky, pevné, tuhé, takže se nedá snadno rozlámat sněhem, když na ně napadne nějaký těžký mokrý sníh. A v podstatě má ještě jednu obrovskou výhodu, je to strom vyloženě suchého, aridního, úpalného klimatu, naprosto u nás bezproblémový. Dá se sehnat v podstatě dvoumetrový exemplár za 2 až 3 tisíce právě v tom zahradnictví. Jsou to stromy samozřejmě vysoké, říká se mu taky lidově toskánský cypřiš, vys známý obraz Vincenta van Gogh, Cesta z cypřiši. Dorůstá bez problému 20 metrů, ale jenom při šířce maximálně 2 metrů. Takže to je krásná dominanta, štíhlý strom, velice odolný a vhodný našemu klimatu. Děkuji předem za odpověď.
Tak já poprosím pana kolegu radního pro životní prostředí.
Dobrý večer. Děkuji za otázku. My samozřejmě v té rekonstrukci zeleně chceme pokračovat ve městě. V návaznosti na Sedláčkovou ulici chceme pokračovat i ulicí Masarykovou, kde tam je, dejme tomu, 60-70% stromů taky suchých. Chceme to dělat podobnou nebo v podstatě stejnou technologií jako v ulici Sedláčkovy, to znamená substrát a tyto stromy habrovce. Dále máme v plánu revitalizaci starého hřbitova, kde budou samozřejmě taky doplněny stromy a zeleň. A Letos bychom rádi naprojektovali i revitalizaci parku sadu 17. listopadu, to znamená parku tady před kulturákem. To jsou takové větší akce, co se týče zeleně. Co se týče těch smrků, ano, je to pravda, ty smrky byly postižený, byly nemocný a bohužel se ta nemoc tady rozšiřuje i na další jedince. Bohužel i v tomto případě asi budou muset jít dolů. Samozřejmě bude na to připraven nějaký posudek a určitě počítáme s nějakou náhradní výsadbou. My se vždycky snažíme teď tu náhradní výsadbu anebo vůbec výsadbu nějakých třeba větších celků, pokud to není jeden strom, tak se snažíme diskutovat a konzultovat s nějakými odborníky. Určitě pokud máte nějaký námět nějakého typu stromu, který funguje, klidně mi to pošlete do mailu s nějakým odkazem, můžeme se klidně i tímto touto cestou vydat. Pakliže to do toho prostředí samozřejmě bude vhodný z hlediska místa, z hlediska nějaký následní péče, ale nebráníme se určitě nějakým dalším podnětům k tomuto.
Tak děkuju vám moc krát za odpověď. Jen bych se ještě vrátil k těm dalším rekonstrukcím zeleně v ulicích. Ta Ostria tam byla vybrána i určitě z hlediska takových stísněných poměrů, že v podstatě ten chodník je úzký. Ale aby zas všechno nebylo na jednu kartu, já bych si vám tady, a napíšu vám to samozřejmě do e-mailu, dovolil doporučit strom ještě odolnější vůči suchu a úpalu, strom, který je rozšířen po celém severním i jižním Středomoří, to znamená i do Alžíru a do podobných zemí. Zcela běžný v uličních stromořadí v Miláně a jmenuje se Břestovec jižní, latinsky Celtis australis. Je to strom samozřejmě větší, velice snadná péče, dokonce ho už mělo v nabídce Arbo Eco obřízství, takže tam bych opravdu neviděl nějaký problém. A byla by to zase trošku pestřejší výsadba, než aby se zase celé město zasázelo habrovcem. Ale ještě bych měl jednu takovou připomínku a podnět. Samozřejmě do uličních stromořadí se nehodí jehličnan, z prostorových důvodů, z toho důvodu, že se nedají odvětovat ze spoda, že na to reagují negativně, ale neměli byste na ty jehličnany zapomínat a tam, kde máte prostor, jak jsem vám třeba naznačil s tím cypřišem, u toho potoka, kde je širší prostranství, není to ulice frekventovaná, naopak, že ještě ke všemu. Takže já bych vám tam doporučil třeba takovou kombinovanou výsadbu pár cypřišů a pár cedrů, které se už tady osvědčily. Jinak vám to samozřejmě, pane radní, dám do mailu. Děkuju a to je dneska všechno.
Ještě na doplnění, samozřejmě nebylo to myšleno tak, že budeme teď všude sázet habrovce. Tento strom byl vybrán právě do ulic Sedláčkova a Masarykova právě proto, že ty prostory jsou specifický tím, že jednak samozřejmě jsou hodně zadlážděný, to znamená, že ty stromy nemají moc velký přísun vláhy, jednak je tam poměrně výrazně uhutněné to podloží, proto se tam dělaly takové poměrně velké díry na to, aby se tam ten substrát mohl zapravit, protože ty stromy samozřejmě, pokud mají to podloží zahutněné, tak nemůžou kořenit a tím pádem potom problém je. Toto jsou stromy, které vyhovují těmto podmínkám, samozřejmě s dodatkem toho substrátu a zároveň lze je poměrně jednoduše kultivovat ve smyslu ostříhávání, ořezávání, protože samozřejmě musíme si uvědomit, že z jedné strany ty stromy jsou k chodníku, z druhé strany k poměrně frekventovaným silnicím, takže je potřeba, aby ten strom samozřejmě byl, aby byla možnost ten strom prostě nějakým způsobem kultivovat, aniž by se zasáhlo do nějakého životnosti. Jinak, jak jsem říkal, budeme pokračovat v Masarykově ulici, buď ještě tento nebo příští rok, v podobném nebo ve stejném ražení, jako je ta Sedláčkova. Do těch ostatních lokalit, o kterých jsem mluvil, tak samozřejmě tam se habrovce nepočítají, že by byly.
Tak děkuju a ještě přece jenom takovou malou poznámku si dovolím. Já jsem taky v tom článku v Čelákovickém zpravodaji o té rekonstrukci zeleně našel takovou krátkou poznámku, která mě ladí, můžu jenom potvrdit. Já bych vás prosil o jedno, je to moje zkušenost negativní, jsem z toho nešťastný. Abstrahujte ve výsadbách od rodu prunus, ať už teda slivoní, sakur, okrasných třešní, protože on je tady jeden velký malér. Tím, jak stromy v posledních 2-3 letech, možná i více letech, začaly rozkvétat do nízkých odpoledních teplot, které jsou prakticky 12-14 stupňů. Opět se to letos zopakoval loňský rok a je to ještě to bylo v tom dubnu výraznější. Tak se šíří, je to běžná houbová choroba monilióza, známe ji se schnělých jablek, rušek, ale ona se ta monilióza právě proto, že ten květ je stupní branou, když je nízká teplota při kvetení, tak je vstupní branou ty nemoci komplexně. Tím pádem ta nemoc zničí strom a takový výsadby, samozřejmě snaží školky, zahradnictví a tak pěstitelé se snaží teď ty slivoně, sakury, okrasné třešně a tak a podobně se snaží rychle udat. Takže prosím vás, touhle cestou nechoďte, jo? To nemá perspektivu. Pokud budou stromy ovocní kvíst do nízkých teplot odpoledních, nemusí vůbec zmrznout, oni ty květy taky nevypadá jako zmrzlý, tak v podstatě ten moniliový úžeh, jak se odborně tento typ moniliozy jmenuje, ne druh, to je typ v podstatě, tak nemá smysl vůbec tyto stromy už do stromořadí, do veřejné městské zeleně vysazovat. Tak děkuju a to je už opravdu všechno.
Tak děkuji vám za názory i podnět. Tak je zde někdo další, kdo se chce přihlásit do dotazu občanů? Pan Procházka, jestli vidím dobře, tak pojďte ke stolku.
Dobrý den. Nevím na koho, takže se zeptám do fora a uvidíme, kdo mi odpoví. Zhruba před 14 dny proběhla v Čelákovicích veřejná diskuze, kterou pořádala Pročka a bylo to na téma dopravy ve městě. Nevím, jestli jste o tom někdo obeznámen, členové Pročky, předpokládám, že ano. A chci se na základě tohoto zeptat, jestli k tomu jsou nějaké další věci a mě z toho vyplynulo několik otázek, takže zkusím to od začátku. Připravuje město nějakou koncepci dopravy? A tím myslím dopravy jak v pohybu, tak v klidu, to znamená dopravy a parkování.
Jo, budete chtít dát všechny tři otázky, nebo průběžně máme odpovídat?
Bude jich víc,
bude chtít, průběžně prosím, odpovídat. Pana místostarostu na první dotaz.
Dobrý den, takže odpověď je, že město má zpracován koncepce mobility města Čelákovic z roku 2020. Ta se týká jak dopravy v pohybu, tak dopravy v klidu. Byla financována díky dotaci z operačního programu Zaměstnanost a včetně všech příloh je zveřejněna na internetových stránkách města v sekci Povinné informace, publicita, projekty, koncepce mobility.
Dobře, děkuju. Ta koncepce mobility je z roku 20, jak jste říkal. To znamená, ke dnešnímu dni už by vyžadovala nějakou úpravu a nějaký změny. A mě v souvislosti s tím zajímá teda, jestli existuje nebo jestli se zvažuje zřízení nějaký dopravní komise na městě a jestli by záměry a změny, které z toho vyplývají, město bylo schopné nějakým způsobem prezentovat navenek občanům a diskutovat s občany. Dozvěděl jsem se, že tady probíhá nějaká diskuze o jakémsi parkování v zónách, ale není mi přesně jasný, jak to bude fungovat tohleto.
Tak já bych možná začal tím, že samozřejmě o veřejné diskuzi doprava ve městě víme, s tím, že článek je publikovaný ve Zpravodaji. Organizátorem, vy říkáte Pročka, byl ale zapsaný spolek, nikoliv volební strana, abychom rozlišovali, jsou to zcela odlišné subjekty, aby i třeba zastupitelé chápali i přístup třeba k publikování článku ve Zpravodaji, zatímco spolky to mají bezplatné, tak samozřejmě volební strany mají jakoukoliv publikační aktivitu zpoplatněnu. V tom zpravodaji květnovém jsou nějaké doporučení, závěry, které vznikly a vzešly z té veřejné diskuze. My jsme zároveň s některými zastupiteli už projednávali. A co se týká diskuze týkající se zón placeného stání, tak ta diskuze s občany, kteří v dotčených ulicích bydlí, kde zóny placeného stání by měly být stanoveny, proběhne zítra.
Dobře. To znamená, že vy diskutujete jenom s občany, kteří mají v těch dotčených ulicích trvalé bydliště?
Neřekl, tak pojem trvalé bydliště neexistuje, správně pouze trvalý pobyt, takže ano, jsou to občany, kteří tam mají nejen trvalý pobyt, máme různé druhy pobytu, ale týká se to samozřejmě nejen fyzických osob a fyzických osob podnikajících, ale i právnických osob, to znamená i podnikatelů, kteří tam mají sídlo nebo tam mají provozovnu.
Dobře, paní starosto, mě v této souvislosti by zajímalo, jakým způsobem teda byli vybráni ti, s kterými se hovoří, protože nevím o tom, že by existoval nějaký právní předpis, norma nebo něco takového, kde, kdo, jak daleko od svého trvalého, pobytu nebo provozovny může parkovat. Předpokládám, že očekáváte, že to budou zóny placeného stání pro občany Čelákovic, a pokud je mi známo, tak v tuhle tu chvíli nemáme Čelákovice rozdělený na žádné zóny, kde by si někdo mohl pořídit to parkovací stání a někdo nemohl.
Já myslím, že pořídit parkovací stání ve veřejném prostoru je možné v jediném případě, respektive se ho vyhradit, a to určuje obecně závazná vyhláška týkající se užívání veřejného prostranství a týká se osob se zdravotním a tělesným postižením. Žádná jiná varianta neexistuje.
Dobře, to znamená, ty zóny placeného stání budou placený pro všechny a nebude možný si tam teda zakoupit jakousi permanentku na to, aby tam někdo mohl parkovat celý rok?
My jsme samozřejmě celou agendu zón placeného stání už projednávali na schůzi Rady města. Vznikl nějaký koncepční záměr. Zítra bude projednáván s těmi dotčenými občany, a protože ty zóny budou mít různé režimy fungování, ať už budou smíšené nebo budou rezidentní. A tam si představíme ty základní parametry týkající se zpoplatnění, poplatku, vyhrazených prostor a míst v dotčených ulicích, zjednodušeně v lokalitě pod nádražím. Na základě té diskuze s občany, protože jsme to diskutovali i se zastupiteli, kteří byli přítomni na radě města, tak samozřejmě je možné, že dojde k nějakým úpravám z hlediska třeba toho časového zpoplatnění, z hlediska dnů, z hlediska času, z hlediska osvobozených skupin osob, pro které to bude bezplatné, nebo z hlediska stanovení poplatků. Následně tyto připomínky veřejnosti my na radě města opětovně projednáme, protože se jedná o přenesenou působnost, tak následně rada města bude připravovat nařízení a jsou s tím spojeny další práce týkající samozřejmě svislého a vodorovného dopravního značení, týkající se parkovacích automatů, týkající se aplikace, týkající se ale i vymahatelnosti a kontroly ze strany městské policie. A samozřejmě je to provázané s dalšími aktivitami, jako je dokončení a uvedení do provozu parkovacího domu, aby vznikla další alternativa pro parkovací místa, tak jako je tomu u železniční zastávky Čelákovice Jiřina. A předběžně v pracovní verzi počítáme, že by zóny placeného stání vešly v účinnost od 1. ledna 2024.
Dobře, jak jste říkal, dotčené ulice, tam je to vcelku jasný, tam je úplně jako zřejmý a když se podívám do mapy, tak jasně vidím, které ulice to jsou. Ale dotčení občané jsou podle mě občané celého města, to znamená, podle mého názoru by ta diskuze měla být veřejná a měli by do toho, co mluvit, všichni, protože, jak jste sám řekl, není možné si zřídit parkovací stání někde, to znamená, dotčení občané jsou i ti, co bydlí za rohem, ne přímo v té ulici, o které se jedná.
Určitě je to váš názor, já ho respektuju. My jsme šli tímto postupem s tím, že zároveň proběhla už i ta veřejná diskuze, které se určitě občané mohli v restauraci Nová hospoda zúčastnit, takže předpokládám, že z toho vznikla jistá doporučení, která budeme moci zohlednit.
Dobře, jdu k další věci. Teďko jsme se bavili o parkování a o vozidlech, jako o automobilech. mě docela mrzí, a i na té diskuzi to i padlo, že ta koncepce se příliš nezabývá průchodností města pro pěší a pro cyklisty. V podstatě je všechno řešení tak, aby nejrychlejší průjezdy, nejsnadnější průjezdy byly pro auta. Já si myslím, že je to chyba, že by měly být nejsnadnější průchody pro pěší, následně pro cyklisty a pro auta de facto až někde na konci.
Je to samozřejmě ideál, ale proto i v té koncepci mobility vycházíme z principu Čelákovice, město krátkých vzdáleností. A samozřejmě koncepce mobility nemůže řešit některé věci, které navazují na územní plán. A tady už můžu říct, že nás čeká opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Čelákovic, které proběhne ve čtvrtek 15. června od 18 hodin v jídelně základní školy A. Komenského. A na tom opakovaném veřejném projednání opět bude možné podávat návrhy, připomínky, stanoviska, protože právě územní plán a jeho návrh, který je připravován, se týká i dopravy pěších, cyklistů a především průchodnosti města. Ale samozřejmě jsme často limitováni vlastnickými poměry, normami a dalšími věcmi. Takže ne vždycky je třeba ta ideální varianta z hlediska platné legislativy průchozí. Nicméně územní plán je ten primární dokument, který vlastně tu průchodnost nastavuje, a proto vlastně i v rámci toho opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Čelákovic budou všechny tyto, řekněme, podkladové materiály veřejnosti představeny a veřejnost se k ním bude moci vyjadřovat určitě do nejméně 22. června.
Dobře, to je věcí, co se týká územního plánu, to chápu, ale já hovořím o takových věcech, jako jsou jednotlivosti, kde třeba chodník najednou končí v místě, kde je to nesmysl, nedá se dál používat, je převedená pěší doprava na silnici, chodník pokračuje o kus dál. Zrovna tak prostě cyklostezka nebo trasa pro cyklisty končí vysokým obrubníkem, nespevněnou komunikací, pokračuje zase po pár metrech. To je tohleto. A další věc, která je, jak říkáte, koncepční. Město mělo možnost komentovat a požadovat nějaké úpravy na tělese dráhy. A dost mě teda mrzí, že nedošlo k tomu, že na ulici Husovy a u podjezdů se neudělaly širší podjezdy, tak jako to je u Labe, ten poslední most, kde teda trať udělala, nebo České dráhy udělali kompletně nový most, pod který se vejdou jak auta, tak cyklisti, tak pěší. Myslím si, že tady na těchto dvou ulicích se mohly udělat alespoň průchody. Obzvlášť, když už město počítá s obytnou zónou u ulice Husova, respektive tam, co dřív bylo starý zahradnictví. Prostě ta trať v tuhle tu chvíli vytváří překážku a hradbu, která rozděluje to město na dvě poloviny. A tím, že se to nekomentovalo a nepožadovalo, tak je to monument na dalších 100 let.
Tak jednáním se správou železnice určitě vyjádří pan starosta. Určitě není pravda, že se to nekomunikovalo a nepřipomínkovalo. To nemáte správné informace nebo jste si je nezjistil. A co se týká těch jednotlivostí, tak budeme rádi za jejich seznam, pokud nám je napíšete s lokací, a budeme se jimi určitě zabývat, aby jsme jich co nejvíce odstranili a tu průchodnost města zlepšili. Předem děkuju za ten seznam, když nám ho pošlete, čím dříve, tím lépe.
Tak já se vyjádřím těm mostům. Samozřejmě žijeme v Čelákovicích taky, takže víme dlouhodobě o tom, že se připravovala investice do železnice, do průtahu Čelákovicema, a samozřejmě jsme neseděli s rukama v klíně a mysleli jsme si, že to je prima, nemysleli na mosty. Samozřejmě, že by to bylo ideální, jak most na Jana Zacha, tak i most u podjezdu, kdyby byly širší oba dva. Samozřejmě, že bychom to byli rádi. Ale problém je v tom, že most, který je v ulici Přístavní, vykazoval takové technické vady, že nezbylo, než ho zdemolovat a postavit nový. A tam správa železnic vyšla městu vstříc a postavila ten most, který tam je. To znamená široký, aby tam bylo dostatek prostoru jak na komunikaci, tak i pro pěší. Nebyl s tím problém. U těch zbylých dvou mostů tam byla ta situace naprosto odlišná. Tam ta spodní stavba mostu byla v naprostém pořádku a správa železnic vyhodnotila jako neekonomické to bourat a stavět tam nový most. To znamená, udělali pouze mostovku a vrchní část opěr. To je celý. To znamená, tam nebyl vůbec prostor pro to, aby jsme řešili, že ten most bude širší. Kdyby to byla stejná situace jako na Přístavní, tak ty mosty jsou dneska samozřejmě širší. ale ta situace tam taková to nebyla. A jelikož by bylo evidentní, že stavba toho nového mostu by nebyla dotačně podpořená, protože nebylo třeba ho bourat, tak by Správa železnic musela to zainvestovat ze svých vlastních prostředků a těch samozřejmě nemá na zbyt. Takže proto ty dva mosty zůstaly takové, jaké jsou, byť mě to osobně také mrzí, ale prostě ta situace je takováto. Ještě pan místostarosta.
Já bych jenom doplnil pana starostu. My jsme samozřejmě i na veřejných zasedáních zastupitelstva už v roce 2007 celý koncept té optimalizace traťového úseku i veřejnosti představovali. Bylo to připomínkováno několikrát, nejen šířka těch podjezdů, ale i samozřejmě jsme vnímali tlak na to, aby třeba byly zachovány oblouky na železničním mostě. Tam to bylo úplně stejné. Prostě nebylo ekonomicky obhajitelné pro Správu železnic vybudovat most dražší, byť možná esteticky hezčí, ale prostě neuměli to zdůvodnit. To, kde zase ale musíme, a my myslím, že se Správou železnic máme vynikající vztahy, tak se nám třeba podařilo při veřejných projednáváních této stavby prosadit, že byly rozšířeny podchody třeba na nástupiště v železniční stanici, které původně byly plánovány podstatně užší. Ale u těch podjezdů to bylo nereálné prosadit.
Dobře, já to nebudu komentovat, protože to no, za mého života nemá smysl dělat. Další věc, na kterou se chci zeptat. V současné době je v Evropě vlna snižování rychlosti nebo požadavku na snižování rychlosti ve městech. Já si nemyslím, že to je úplně ideální ve všech prostorech, ale zas na druhou stranu moje zkušenost z jiných měst tady v Čechách a i ze zahraničí je taková, že pokud se v určité oblasti sníží rychlost na 30 km hodině, a teď myslím oblasti mezi rodinnými domama, odstraní se značky typu hlavní silnice a dej přednost v jízdě a v celé oblasti platí přednost zprava, tak se ta doprava výrazně sklidní. A v důsledku je bezpečnější hlavně pro ty, kteří tam chodí pěšky a jezdí na kole. Uvažujete o nějaké takové variantě, že by se ta dopravní koncepce v tomto duchu změnila nebo poupravila?
Tak já k tomu uvedu, že ve městě máme samozřejmě systém tzv. Obytných zón, kde je rychlost snížena až na 20 km v hodině. Jinak samozřejmě ten reálný život je trošičku jiný. Když se zeptáte občanů ulice Třebíského, tak ty vám řeknou, že tam 20 nejede nikdo. Proto tam letos máme připravený po rekonstrukci kanalizace instalaci lepších zpomalovacích prvků, protože tam zkrátka dobře v těch obytných zónách 20 nejede opravdu nikdo. A co se týká nějakého celoměstského nastavení a snížení rychlosti z 50 na 30, já si myslím, že spíš počkáme, až to bude legislativně upraveno v příslušných zákonech a vyhláškách. Já samozřejmě vnímám i blokády magistrály v Praze, kde lidi protestují, aby byla Praha 30 a podobně. Já teda si myslím, že se tam rychleji snad ani jet nedá. Jednou jsem jel na Smíchov a průměrná rychlost byla 26 km za hodinu. Takže myslím si, že nenastal ten okamžik, kdyby se měli z celý městy udělat zónu 30, ale ty obytné zóny, tak jak vy říkáte, ty samozřejmě fungují. Když vezmu ten příklad za dráhou, tak samozřejmě je tam ta preference té pěší dopravy nad tou automobilovou. Jsou tam přednosti zprava, myslím si, že to funguje a že tam není žádný problém.
Trošku jste to překloutil. Já jsem neříkal, že navrhuji, aby byla celé město pod 30. To v žádném případě a myslím si, že by to nemělo smysl. Ale třeba taková lokalita Jiřina od Rooseveltový k řece, kterou neprochází žádná jiná hlavní silnice, by klidně mohla být zónou, kde nebudou značky hlavní silnice a dej přednost v jízdě. Zrovna tak lokalita mezi Rooseveltovou a Mochovskou by mohla být takovou zónou, kde prostě nebudou značky dej přednost v jízdě a hlavní. Protože v tu chvíli ty lidi samostatně zpomalej, bez jakýkoliv příkazu, když přijde ke křižovatce, protože mají strach, že by je zprava někdo naboural. A de facto by se tímto způsobem dalo to město nějakým způsobem skultivovat v tom, že ty hlavní průjezdní tahy by byly striktně označený, že je to hlavní, což dneska není, a současně by zmizely značky z těch ostatních míst, kde je to nesmysl. Nechápu, proč třeba je hlavní ulice pokračování Husovy od podjezdu, když se jede směrem ke škole, kde tam prostě je vidět, ano, všichni si zvykli, jedu ráno rovně, vezu děti do školy, tak to můžu pálit tou Husovkou, co to jde. Kdyby tam, současně tam chodí děti pěšky, kdyby tam byla přednost zprava, tak tam automaticky ty lidi jedou pomalejc.
Já na to odpovím. První věc je, že přeci i Jiřina postupně prochází proměnou a je tam zejména akcent na obytné zóny, to znamená na snížení rychlosti na 20 přednost zprava. Je to něco jiného na těch hlavních průjezdných komunikacích, které jsou z asfaltového povrchu, znamená ulice Pražská, část ulice Dělnická, Chodská, Žižkova. Ty samozřejmě budou ve standardním režimu. Zbytek Jiřiny bude obytná zóna. To myslím, že vyhovuje tomu, jakou vy máte představu. To znamená 20 přednost zprava. Na Zadráze je to to samé. Obytná zóna vyjímá, tuším, ulice Jana Zacha a ulice Dvořákova, jestli to říkám správně. Jo, takže tam je to taky už něco jiného. A co se týká křižovatky Husova, Jiřinská, Jana Zacha, tak tam samozřejmě musíte akcentovat zejména prostě silnici třetí třídy, to znamená krajskou komunikaci, která je hlavní. Jo, a nemůžete prostě na krajské komunikaci potom dělat třeba přednost zprava z místní komunikace. Jo. To jako samozřejmě taky není úplně optimální. Jo. Prostě ta krajská komunikace, ten průtah městem bude mít vždycky přednost.
Hovoříme každý o něčem jiném. Já říkám pokračování Husovy od té chvíle, kdy odbočí na Jiřinskou, tak pokračování Husovy směrem ke Kamence, to už není silnice třetí třídy, to je místní komunikace, ta, která vede kolem kostela a přesto je značená jako hlavní. A každý ráno, když se tam postavíte, tak tam prostě ty maminy s těma dětma jedou 50-60. Mezi tím chodí děti, které chodí pěšky do školy. Ve chvíli, kdybyste dali pryč značky hlavní z tohohle toho místa, tak prostě tam musí...
Na Husovu ulici tam je ale stopka. To je podle mě nejbezpečnější způsob, protože tam není ani optimálně vidět, si myslím.
Ne.
Tak kterou křižovatku přesně myslíte?
Myslím, křižovatka Husova a Dukelská tam není stopka, tam je jenom dej přednost v jízdě.
Ne, křižovatka Dukelská a Husova je stopka.
Husova a Matěje Červenky je taky hlavní a dej přednost v jízdě.
Tam je taky stopka.
Já vím, ale proč to tam je? Proč upřednostňujete tu Husovku, kde ty lidi prostě se naučí, že jdou rovně? Že nemusí dávat přednost zprava?
No, protože prostě, to je hlavní komunikace, která vlastně vám protíná celou tu zónu od kostelní až po Jana Zacha. Je to prostě sběrná komunikace, proto je to hlavní.
Ale ta sběrná není. Ty lidi tam normálně chodí pěšky, normálně tam bydlejí. Zrovna tak by se dalo říct, že je přece sběrná Dukelská, protože pokračuje tím tou oblastí rovně. To přece jako není o sběrnosti. Zrovna tak, jako jste říkal, že hlavní jsou asfaltové komunikace. Nikde v zákoně není řečeno, že asfalt je komunikace s vyšší předností než dlažba a dlažba, že je, mají účastníci na dlažbě, že mají vyšší přednost než účastníci na
naš. Samozřejmě jsem to takhle nemyslel. Já to říkám pro ilustraci, abyste si představil, který ty komunikace mám na mysli, protože když vám samozřejmě budu říkat Dělnická v úseku Chodská, Pražská, tak si to člověk už, nebo někteří, kteří nás třeba poslouchají online, si to nedokážou představit. Proto říkám ten asfalt. Samozřejmě druh povrchu nijak nesouvisí s tím, jakým způsobem je komunikace užívána, nebo jestli je to hlavní vedlejší, to s váma souhlasím. Říkal jsem to ilustračně, aby jsme si všichni dokázali představit, který úsek myslím. Ale jinak jako já osobně se domnívám, že ta Husova by měla zůstat jako hlavní a průjezdná. Nejsem si, že by bylo úplně optimální na těch všech křižovatkách zachovat tu pravou ruku. Jo? Ale beru to, že to je věc názoru samozřejmě. No.
Zkuste se někdy podívat třeba do centra Jičína, kde to funguje bez značek na přednost prvá. A nebo určitě jezdíte občas do zahraničí a to celá experti v tom jsou Holanděni a východní Němci, bývalý teda, kde v těch oblastech, které se podobají Čelákovicím, tak v podstatě jsou ty ulice bez značek a všichni tam jedou pomalu, protože vědí, že před každou křižovatkou musí ubrat a podívat se doprava. Jo, opustme teda tohle z toho, jestli můžu, a poslední dvě otázky. Bude město zřizovat dopravní komisi?
Ne, neplánujeme to.
Dobře, poslední otázka. Bude ve městě víc stojanů na kola městských, případně toho typu, co je v Jiřině u zastávky?
Máte na mysli tu elektronickou kolárnu, která tam je? Samozřejmě je možno, zejména na místech asi, kde dochází k větší koncentraci odkládání kol, tak asi to je možné. Výhodou té kolárny je, že variabilní nemusí být takhle velká, může být i s menší kapacitou, takže to samozřejmě asi jde. Takže pokud máte vytipovaná nějaká místa, tak je přidejte do toho e-mailu, co budete posílat panu místostarostovi a my prověříme, jestli je možnost tam něco takového dát. Teďko zrovna proběhla výměna stojanů v ulici Masarykova, teďko by měla být tuším Sedláčkova, jestli si pamatuju dobře. Takže ty stojany se postupně průběžně samozřejmě mění a inovují, protože podléhají i některému vandalismu nebo případně ťuknutí motorovým vozidlem. Takže asi obecně proti stojanům si myslím, že by nebyl problém. Když budou vytipovaná správná místa, tak proč ne?
Děkuji.
Tak já děkuji. Tak se ptám se, zdali jsou další dotazy. Nejsou. Pan kolega Štěrba.
Děkuji za slovo. Já vzhledem k tomu, že v té oblasti bydlím, tak si dovolím přidat osobní postřehy. Ta situace se tam opravdu jako zhoršila po tom, co se tam vybrané komunikace zjednosměrnily, především Suková. To, co se děje v ranních hodinách při návozu dětí do školy Dukelská Husová, je opravdu neuvěřitelné, protože, jak říkal občan, tak tam chodí děti, které chodí pěšky, jedou na koloběžkách a mezi tím prostě lítají auta. Ta situace je tam opravdu jako špatná a myslím si, že by město mělo přehodnotit zjednosměrnění těch ulic, protože ta situace, která tam je, je prostě špatná. Další, co vidím jako nešťastný, tak je umístění přechodu od starého hřbitova u zastávky autobusu přes Jiřínskou, kde tam děti přecházejí a pak přecházejí rovnou Dukelskou znova, kde je poměrně zvýšený provoz. Tak tam si myslím, že by situaci prospělo, kdyby ten přechod byl umístěný na druhé straně ty ulice Dukelská, aby rovnou přecházeli na ten jediný chodník, který je na té druhé straně. Jinak jsem se chtěl zeptat ještě k materiálu koncepce mobility města Čelákovice z roku 2020, financovaného, nevím jestli výlučně, nebo s využitím částečným financí z operačního programu Zaměstnanost. Nakolik vlastně mezi autory vidím inženýr Josef Pátek, inženýr Petr Studnička, tak nakolik jste byli opravdu autoři, nakolik jste vlastně za tu práci měli autorský honorář. Děkuju.
Tak to já samozřejmě rád odpovím. My jsme spoluautoři, určitě nejsme autoři, byli jsme členy toho řešitelského týmu a honorář byl 0 korun u obou z nás.
Děkuji a ještě jestli máte nějaký názor na to, co jsem řekl předtím k tomu, k té situaci Dukelská Husová, případně přesun toho přechodu přes Jiřínskou. Děkuji.
Tak přesun přechodu na Jiřínský nepřipadá moc v úvahu, protože není pořádně kam ho přesunout. Tam jsou ve své blízkosti, jsou tam dva přechody, jeden na konci starého hřbitova, k pobočce tuším Allianz, že tam je, k pojišťovně, potom je autobusová zastávka, uprostřed je přechod a potom pokračuje autobusová zastávka. To znamená, na Jiřínské není kam ten přechod přemístit. Tam není místo. Jo? Nevím, jestli zvažujete jako spíš dál do Jiřínský nebo blíž jako k Dukelský. Tam není kde.
Zvažuju spíš, aby přímo navazoval na chodník, který je v Dukelský, jenom na jedné straně. Ty, co
no, ale to bohužel nevychází, protože tam je autobusová zastávka.
Ulicí, jakoby po vozovce.
No, ale tam není opravdu kam, není kam.
Málo z nich se jde na ten chodník, jakoby. A to považuji jakoby za zbytečný riziko, hlavně teda pro děti školu povinní.
Opravdu tam není místo, kam ten přechod přesunout z důvodu autobusové zastávky. Samozřejmě, když budou chtít, tak mohou samozřejmě přejít po tomto přechodu a potom následně přejít Dukelskou na tu západní stranu, kde je chodník. Jo. Samozřejmě i my jsme byli děti a myslím si, že jsme vždycky chodili tou nejkratší cestou a nepřecházeli jsme samozřejmě jako poslušní ovečky tam, kde je přechod. To zase ruku na srdce. Jo. Samozřejmě vnímám to tak, že tam samozřejmě ráno jezdím s dětma taky, že ráno kolem té 7:30, během těch 20 minut, kdy se sváží děti na kaminku, že to tam je dopravně náročný, ale myslím si, že chodníky tam jsou poměrně široké, že tam se to dá využít. Možná, a to beru, by se dal asi vymyslet nějaký přechod na Husovu, protože tam přechod žádný oficiální není, to je pravda. Musíme teda jenom vymyslet, kde by případně šel udělat, tak aby případně dopravní inspektorát a normy, které jsou pro přechody pro chodce, když budujete nový, musíte dělat podle stávajících norem, aby nevycházel někam, kde bude úplně nesmyslně udělaný, protože ty děti jsou stejně zvyklí chodit jinudy. Jo, samozřejmě mnohdy ta norma neumožňuje postavit přechod tam, kde zrovna ty lidi přecházejí, ale beru to tak, že tu Husovu můžeme asi probrat, až tady bude paní poručice z dopravního inspektorátu, protože my vždycky si nastřádáme pro ní nějaké podněty, protože ona tím, že má na starost 120 obcí, tak samozřejmě neřeší jako samostatně jednotlivosti, ale vždycky za nějakou dobu přijede a my to s ní probereme. Takže beru to tak, že tu Husovu s ní probrat určitě můžeme, to myslím, že je podně dobrý. Tak, pan kolega Kratochvíl.
Jenom spíš jsme v diskuzích pro občany a mě by zajímalo, jestli byste mohl, pane starosto, nebo případně pane místo starosto, osvětlit, co se stane teda s podmětem, který dorazí, ať už třeba od zastupitele pana Štěrby nebo občana tady jako Procházky, který se týká dopravního značení, kdo ho projednává vlastně v rámci města, kdo se tím zabývá. Vy jste teďka naznačoval, že teda diskuze s policií. Já teď navazuju spíš na tu komisi, která tady padla.
Tak, když je nějaký podnět týkající se dopravy, tak samozřejmě musíme brát v potaz, že je to výkon státní správy. To je první věc. To znamená, město, pokud ten podnět má hlavu a patu a má smysl ho opravdu udělat a je předběžně projednán s dopravním inspektorátem na těle z těch neformálních setkání, kde nám třeba řeknou, jo, takhle by to šlo, asi tímhle s tím směrem v těchto místech, dobrý. Potom následuje samozřejmě zkontrolování, jak tam jsou inženýrské sítě, a když toto všechno se potká, tak musíme zadat vypracování projektu, a včetně toho, když chceme instalovat nějakou značku, ať už svislou nebo vodorovnou, musí být projekt, a tento projekt musí být následně projednán. To znamená, vyjadřují se k němu dotčené orgány a Brandýs potom následně takzvaným stanovením a veřejnou vyhláškou určí, že teda tu značku je tam možno postavit. S tím, že tento proces může trvat řádově měsíce, někdy i půl roku. Jo, není to opravdu o tom, a já to samozřejmě chápu, že mnohdy pohled občanů je ten, že technicky si vemou štangli a šoupnou tam to dopravní značení, takhle to samozřejmě nefunguje, to potřeba to řádně projednat. Jo, to znamená, od toho nápadu až po tu realizaci je spousta kroků a spousta proměnných, které se musí samozřejmě projednat a dát dohromady. To znamená, jakýkoliv podnět, který nám přijde, tak se jim zabýváme a buď to vyhodnotíme, že má smysl se jim zabývat, anebo nemá. Teďko třeba zrovna řeším podnět občanů z ulice 28. října, které zase se přimlouvají za to, aby tato ulice, byť je formálně obytnou zónou, tak aby z obytné zóny byla vyjmuta, aby tam byly udělané zpomalovací prvky a komunikace byla jednosměrná. Jo, takže třeba takhle se občané tam domluvili, poslali mi k tomu e-mail a teďko vlastně řešíme, do jaké míry to lze nebo nelze, protože samozřejmě řešíme tam i autobusovou dopravu třeba na Union a tak dále. Takže je to vlastně v tom procesu toho zjišťování té vhodnosti a možnosti to tam vůbec udělat. To znamená, opravdu s podnětama nakládáme, takže prověřujeme, jestli má smysl je dělat nebo nemá. Určitě.
A stane se třeba, že tady jsou podněty, které jsou protichudný? Protože chápu, že když se domluví, tak je to v pořádku, když je protichudný ten podnět, tak potom je, kdo tím rozhodčím. Protože já si dovedu představit, že pokud tam je nějaký poradní orgán, tak to má kdo projednat.
Je to naprosto jednoduché. Řeknu vám to asi takhle. U 95% podnětů tam jsou protichudné názory. To tak prostě je. Jo, ať vymyslíte cokoliv, vždycky se najde někdo, kdo řekne, že by to šlo udělat úplně obráceně a že to první řešení je úplně špatně a kdo to pro boha živýho mohl vymyslet. Jo. Tak to samozřejmě je, to je realita všedního života. Ten, kdo o tom rozhoduje, zdali to lze udělat nebo ne, jsou zaprvé ti, kteří vládnou tím razítkem, to znamená dopravní inspektorát, a potom samozřejmě příslušný orgán státní správy. Když je to tak, že jsou ty dva protichudné názory, tak samozřejmě ukážeme zejména dopravnímu inspektorátu a paní policistka nám řekne, helejte, toto ano, toto ne, anebo obráceně ještě něco úplně jiného, protože toto odporuje téhleté normě nebo támhleté normě. Samozřejmě chápu, že občané normy neznají z logiky věci. Jo, to znamená, ten arbitr, který tam je, je ten, kdo opravdu má to oprávnění říct, jak to bude a kdo se k tomu vyjadřuje. Jo, takže to není určitě tak, že by nějaká laická komise řekla, helejte, jo, vy máte pravdu, takhle to bude. A potom přijde dopravní inspektorát a řekne, no takhle to ale v žádném případě být nemůže. tak potom jako by ten laický orgán poradní jako už postrádá smysl. Jo? Já jsem přesvědčený o tom, že ty podněty mají projednávat a rozhodovat o nich odborníci, a to zejména ti, kteří potom v rámci těch správních řízení musí dát k tomu nějaké vyjádření a nějaký souhlas. Protože bez souhlasu dopravního inspektorátu Brandýs by jenom těžko něco stanovil. To jsou opravdu absolutní výjimky, kdy ten Brandýs jde i přes to doporučení dopravního inspektorátu. To znamená, já bych řekl, že řekněme to hlavní, ten, kdo dává ten palec nahoru dolů, je dopravní inspektorát. Ještě pan místostarosta.
Já bych asi doplnil jenom pana starostu. Samozřejmě některé věci ještě se třeba, pokud se to dotýká autobusové dopravy, objížděk a podobně, tak se ještě vyjadřuje ROPID, dělají se i třeba zkušební jízdy, kontroluje se třeba vady na dopravním značení, které se musí odstranit, ale je to podobné jako u životního prostředí. Většina té agendy vůbec není v kompetenci samosprávy. Prostě převážná většina jsou správní řízení, státní správa, takže jsme závislí podobně jako u životního prostředí na Krajském úřadu Středočeského kraje, tak tady na dopravním inspektorátu a potom třeba městském úřadu obce s rozšířenou působností. Je to asi podobné, jako když jsem si přečetl zápis posledního jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje, kde pan Rodní Opase účastnil toho jednání k situaci ovzduší v Čelákovicích a ten výbor vlastně nepřijal žádné usnesení, hezky si tam popovídali a není z toho žádný výstup, protože se došlo k závěru, že nic, co projednávají, není v oblasti samostatné působnosti, ale všechno je přenesená působnost. Tudíž nikoli v zastupitelstvo, nýbrž krajský úřad. A podobné je to i tady u toho dopravního značení a většiny rozhodnutí týkající se právě těch dopravních toků.
Ještě doplním, protože pan místostarosta mi to připomněl. Třeba jsme i řešili větší množství podnětů z ulice Jana Zacha a nejbližšího okolí. Tak tím, že tam těch podnětů bylo víc, tak se vlastně ještě domluvilo s dopravním inspektorátem, že se tam udělalo jedno dopoledne, kdy opravdu náš kolega z městského úřadu plus dopravní inspektorát si to tam i s technickýma kompletně celý projeli a vlastně vznikl nějaký kompletní materiál, co se tam jakoby má změnit, co se má inovovat a tak dále, což i teďko jako bylo realizováno. Takže je to opravdu o tom, že jako s tím pracujeme, ale nelze to vzít přes nějaký jednotný mustr. No. Asi takto. Tak, je 18.47, vyčerpali jsme čas, který byl vyhrazen pro dotazy občanů a pokud není žádný dotaz, tak budeme pokračovat 19.00 zasedáním zastupitelstva. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, zaujměte svá místa. Budeme zahajovat zasedání zastupitelstva. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané, ať už zde přítomní nebo u počítačových monitorů, dovolte mi, abych vás přivítal na čtvrtém zasedání zastupitelstva města Čelákovic. Zasedání zastupitelstva bylo řádně ohlášeno a svoláno a konstatuji, že přítomno jest 18 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy schopno se usnášet. Omluvy z dnešního zasedání zastupitelstva zaslali kolegyně Wolfová, Tichá a Karlová Hořejší. Navržení ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva jsou kolegové Miloš Bukač a Martin Spilka. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro tyto navržené. Kdo je proti a kdo se zdržel? Tak 16. Tak prosím, věnujme tomu víc pozornosti. Jo? Navržená návrhová komise byla původně ve složení paní kolegyně Lucie Chrumová, Sabina Karlová Hořejší a Jaroslav Rineš. S ohledem na absenci paní kolegyně Karlové Hořejší tímto navrhuji pana Jiřího Kratochvíla. Zeptám se, má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti a kdo se zdržel? Dva se zdrželi. Návrh byl přijat. K programu dnešního zasedání zastupitelstva žádný dodatečný materiál nebyl zaslán, tudíž ani nemám zde žádný návrh na změnu programu. Přesto se zeptám, zdali někdo chce navrhnout doplnění či změnu programu. Není tomu tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro navržený program, tak jak je uveden v pozvánce. Děkuji. Je někdo proti? Není. Či se zdržel? Není tomu tak. Návrh byl schválen. Bod číslo 1. Kontrola zápisu a plnění usnesení. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen oběma ověřovateli. Zeptám se, zdali chce někdo znést námitku k zápisu z minulého zasedání. Není tomu tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro, že zastupitelstvo města schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva číslo 3. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Návrh byl schválen. Kontrola plnění usnesení. Poprosím pana tajemníka.
Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Dostali jste v podkladových materiálech kontrolu plnění usnesení a proto otvírám diskuzi k tomuto bodu.
Tak děkuji. Jsou dotazy k plnění usnesení? Žádné nevidím. Návrh na usnesení je, že zastupitelstvo města bere na vědomí. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti a kdo se zdržel? Nikdo. Návrh byl schválen. Bod 2 jsou finanční záležitosti. V bodě 2.1 je předložena změna rozpočtu číslo 10 rozpočtu města na rok 2023. V příjmech rozpočtu v části přijaté transfery, tedy dotace, se zahrnuje dotace na výkon sociální práce ve výši 340 tisíc korun, dále dotace od Středočeského kraje na výkon pečovatelské služby pro naší příspěvkovou organizaci ve výši 1 198 tisíc korun a poslední dotace je dotace přijatá ze státního rozpočtu na sportoviště pro kolečkové sporty, chcete-li skatepark, ve výši 3 890 tisíc. Na výdajové straně se přeposílá dotace ze Středočeského kraje pečovatelské služby ve stejné částce jako na straně příjmový, tedy 1 198 000. Ostatní příjmy jsou určeny na nespecifikovanou rezervu. Otevírám rozpravu k této úpravě rozpočtu. Nikdo se nehlásí. Návrh usnesení zní, že zastupitelstvo města tuto změnu schvaluje. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Či se zdržel? Není tomu tak. Návrh byl schválen. Body 2.2 až 2.7 se týkají dotací pro poskytovatele sociálních služeb na území města Čelákovic a já předávám slovo panu místostarostovi.
Dobrý den, děkuji za slovo. Představím podkladové materiály týkající se tentokrát programových dotací v souladu s vyhlášeným programem na podporu poskytovatelům sociálních služeb. V rozhodném období bylo podáno celkem 9 žádostí o poskytnutí dotace s tím, že všechny tyto žádosti byly projednány Komisí pro bytové a sociální záležitosti a zároveň byly projednány Radou města, která akceptovala doporučení předmětné komise a zároveň 3 žádosti, jejichž požadovaná výše byla do 50 tisíc korun, již Rada města projednala na své schůzi 4. dubna a 3 subjektům, konkrétně Centru sociálních služeb Hvozdy, Lince bezpečí a EDA.cz, již bylo o poskytnutí dotací Radou města rozhodnuto. Nyní jsou předloženy žádosti, konkrétně 6, kde požadovaná výše dotace převyšuje 50 tisíc korun, to znamená kompetence o poskytnutí dotací je ve výhradní pravomoci zastupitelstva města. A pokud rozhodneme o poskytnutí těchto dotací, bude celkem přerozděleno na podporu sociálních služeb 599 967 korun s tím, že celková částka v programu je 600 tisíc korun, takže ta alokace není potřeba nějakým způsobem měnit. Maximální výše poskytnuté dotace v programu je stanovena na částku 150 tisíc korun a tato částka je navržena 2 žádajícím subjektům, konkrétně Rodinnému centru Routa a Charitě Neratovice. Pokud vezmu jenom velice stručně ty jednotlivé žádosti, tak v podkladovém materiálu číslo 2.2 žádá domácí hospic na blízku, který působí především v sousední Lise, ale viděli jste, že v podkladových materiálech vždycky máte součástí toho podkladového materiálu i zprávu o činnosti za rok 2022. Jejíž nezbytnou součástí je i vztah k podpoře na území města Čelákovic, případně občanům, kteří mají trvalý pobyt v Čelákovicích. V podkladovém materiálu 2.3 je žádost ústavu Semiramis, přičemž k této problematice a i k těm číselným údajům, se kterými jste se mohli seznámit, zveme představitele na jednání pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, které se uskuteční 19. června. V podkladu 2.4 je žádost zapsaného spolku Respondeu, jedná se o občanskou poradnu, která poskytuje sociální poradenství vždy první středu v měsíci a zase součástí zprávy je počet občanů, kteří této služby využili. V podkladovém materiálu číslo 2.5 je žádost Rodinného centra Routa. Připomínám u tohoto žadatele, že zastupitelstvo města rozhodlo i o poskytnutí individuální dotace s tím, že ani program, ani zásady nevylučují možnost žádat opakovaně právě o individuální i o programovou dotaci. A zástupkyni Rodinného centra Routa, která má na starost sociálně aktivizační službu na podporu rodinám s dětmi v problémech, zveme také na jednání pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže 19. června. A na toto je určena i právě stanovená dotace na sociálně aktivizační službu. V podkladovém materiálu číslo 2.6 je žadatelem Vyšší Hrádek poskytovatel sociálních služeb, kde došlo v loňském roce k rekonstrukci některých objektů nacházejících se na území města Čelákovic pro poskytovanou pobytovou službu pro klienty této organizace. A poslední je Charita Neratovice, kde dotace míří na podporu sociálních služeb, protože tento subjekt poskytuje i zdravotní služby, nicméně zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, takže tam nedochází k duplicitě vynakládaných veřejných prostředků a součástí zprávy je i opět rozsah té péče, kterou Charita Neratovice na území města Čelákovic poskytuje. Ty výše požadované dotace vidíte, že jsou akceptovány a vlastně můžeme rozhodnout v plné výši, to znamená domácí hospic na blízku 89 756 korun, Semiramis 70 tisíc, Respondeo 50 tisíc, rodinné centrum Realtov zmiňovaných 150 tisíc korun, Vyšší Hrádek 61 211 korun a Charita Neratovice 150 tisíc korun. Tolik za mě jako předkladatele a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, navrhuji hlasovat o všech navržených usneseních 221 až 272 na jednou. Pokud s tímto souhlasíte. Ano, pokud takto souhlasíte, kdo je pro všechny návrhy usnesení? Děkuji, kdo je proti, nikdo, zdržel se nikdo, návrhy byly přijaty a předávám slovo panu starostovi.
Tak děkuji, přecházíme k bodu 3, majetkoprávní záležitosti. Jako první záležitost pod bodem 3.1 je předložena zastupitelstvu kupní smlouva na prodej pozemků z majetku města ve prospěch správy železnic státní organizaci, a to na pozemky, které jsou dotčeny trvalým záborem investiční akce optimalizace traťového úseku Čelákovice-Mstětice. Město Čelákovice prodává pozemky v celkové hodnotě 6 milionů 100 tisíc bez DPH. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Číla.
Dobrý večer. Já bych se s dovolením zeptal, jestli by pan starost, nebo požádal pana starosta, aby mohl trošku rozvíst tu skutečnost, že se tady postupuje podle zákona o tom zrychlení odkupu. Když si podíváte, tak některé ceny pozemků se násobí 8, což ne u všech výkupů pozemků se v Čelákovicích dosud dělo. Tak poprosím o informaci, na základě čeho se tak děje, že tady je aplikován teda ten zákon o zrychleném odkupu.
Na základě čeho se tak děje, že se vykupuje podle zákona o výkupu liniových staveb?
Zrychleném odkupu. Ty ceny prostě jsou stanovené podle toho zákona o zrychleném odkupu, že tady máte standardní cenu krát 8.
Krát 8, ano.
No.
To je pro město výhodné a předpokládám, že to je postup, není, který je správný.
To já neříkám, že to není.
Správa železnic nás vyzvala k uzavření kupní smlouvy. My jsme řádně v březnu zveřejnili záměr na prodej těchto pozemků a je to předkládáno do zastupitelstva. Omlouvám se, nerozumím přesně, co je konkrétně tím dotazem.
Dotaz zněl ke způsobu stanovení ceny. Vlastně prodáváte správě železnic za cenu, která je tady uvedená, pozemky, které jsou pod nějaký drážní těleso. V současné době to je většinou nějaká orná půda nebo nevím, ta kultura není přesně stanovená, ale v podstatě jedná se o pozemky velmi podobné, jako byly pod obchvatem. My se k tomu obchvatu dneska ještě si dostaneme, kde jste u obchvatu stanovali cenu, výkup byl nějakých 15 až 25 korun, pak se prodávalo někomu za 250, ale k tomu se dostaneme. Takže ptám se, v čem je ta disproporce, že pod koleje stojí pozemek 9 tisíc za metr? Pardon, ne 9 tisíc, ale prostě osminásobek tržní ceny a pod obchvat to je jinak. Na to se ptám.
No, já myslím, že asi musíte svůj dotaz směřovat na správu železnic, protože ta tuto cenu nabídla město jí pravděpodobně dneska na zasedání zastupitelstva akceptuje. Správa železnic zpracovala znalecké posudky, nabídla městu nějakou kupní cenu a teďko je na nás, jestli s tou kupní cenou budeme souhlasit a nebo nebudeme souhlasit.
Tomu rozumím. Dobře, takže je to na straně správy železnic, která navrhla tuhle cenu za těch podmínek. Dobře, děkuji.
Ano. Tak další dotazy k tomuto? Nejsou, takže dávám hlasovat, kdo je pro tyto kupní smlouvy, no kupní smlouvu. Děkuji. Je někdo proti? Či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. V bodě 3.2 je předložena darovací smlouva na darování ideálního spoluvlastnického podílu z majetku města při řešení duplicitního vlastnictví na pozemku o výměře 35 metrů čtverečních v katastrálním území Kárané. Tak tyto nejasné podíly, které jsou na této 35 metrů čtverečních velké parcele, byly domluveny tak, je tam celkem 12 spoluvlastníků, všichni spoluvlastníci se domluvili na tom, že svůj spoluvlastnický podíl na tomto malém pozemku převedou na obec Káraný. Obec Káraný s tímto takhle souhlasí, zastupitelstvo vyjádřilo souhlas a nyní je teda předložena vlastní darovací smlouva. Jinak tento pozemek se nachází na veřejném prostranství za Labem v prostoru Gráda obecně, tak to bych řekl. Tak otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se? Pan Štěrba?
Děkuji, já bych se zase zeptal, jakým způsobem byla stanovená cena, jestli teda kupující nabídl cenu, nebo jestli se nějakým způsobem dělal třeba znalecký posudek ke stanovení výše ceny. Děkuji.
Já se omlouvám, ale je to darovací smlouva, ne kupní. Tak, další dotazy nevidím, takže kdo je pro tuto darovací smlouvu schválit? Děkuji. Je někdo proti? Či se... Pardon, kolegové něco ukazují? Všichni hlasovali pro? 18, je to v pořádku. Tak nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, návrh byl schválen. V bodě 3.3 je předložen kupní smlouva na prodej pozemků z majetku města v rámci stavby obchvat města Čelákovice. Jedná se o pozemky na část, kterou bude budovat Středočeský kraj. Pozemky, které jsou pro tyto účely vykoupeny pro obchvat, jsou nabídnuty Středočeskému kraji v celkové výši 5 932 000 bez DPH. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Číla.
Já tady vidím velkou disproporci v tom, že město teda stanovilo za všechny tyhle pozemky cenu za 250 Kč metr čtvereční, přičemž pozemky se historicky prodávaly za trošku jiný ceny. Většina to těch výkupů byla skutečně za těch 250 Kč, jeden výkup byl za 50 Kč, ale pak tady máme pozemky, které prodávala římskokatolická církev, tuším. Ty byly nejdříve nabízeny za 350, pak se ta cena upravila tak, že 100 korun šlo jako dar a 250 korun byla cena za pozemek, nicméně výdaje s tím spojený, počítejme, že byly 350 korun. A pak tady máme pozemky, kterých je 3400 metrů a ty byly směněny za stavební parcely v Sedlčákách, za 3 stavební parcely hotový, na těch parcelách byly i ty budníky. A ty přece nemají hodnotu 250 korun za metr. Takže když bychom to takto schválili, tak šidíme město Čelákovice, protože byla vydaná hodnota větší, než tady požadujeme. A logicky se nabízí otázka, jestliže Správa železnic má posudek na pozemky pod koleje za cenu podle zrychleného odkupu, proč nemáme taky cenu s posudkem za cenu zrychleného odkupu. Takže na jedné straně mám pocit, že vlastníci těch parcel nedostali to, co mohli dostat. A na druhé straně město Čelákovice tady dotuje některé vlastníky, kteří obdrželi stavební parcely a zároveň tu cenu nechce pokrajit. Takže je tady řada disproporcí, které se mi na tom hrubě nelíbí a myslím si, že to není v pořádku.
Tak, další do diskuze k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže dávám hlasovat o návrhu usnesení, který je uvedený v podkladu, to znamená, že zastupitelstvo města schvaluje tuto kupní smlouvu. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4. Kdo se zdržel? Nikdo. Návrh byl schválen. V bodě 3.4 je předložena smlouva o smlouvě budoucí na darování nemovité věci v katastrálním území Záluží, a to silnice 3. třídy 245-6, a to včetně pozemku, jedná se o ulici Haškovu a další pokračování až na silnici 2/611. Jedná se o komunikaci v celkové délce 1982 metrů a město Čelákovice tuto silnici získá do vlastnictví hned poté, co bude vyřazena z krajské sítě komunikací. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže dávám hlasovat, kdo je pro tuto smlouvu. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak. A já tímto vyjadřuji poděkování Středočeskému kraji za to, že je ochoten tuto komunikaci převést na město absolutně bezplatně. Tak, v bodě 3.5 je předložena kupní smlouva, návrh na odkup pozemku v katastrálním území Čelákovice. Je to pozemek, který je na konci zástavby směrem k Lávce přes Labe. Město Čelákovice tam již jeden malý pozemek vlastní na základě darovací smlouvy. Nyní je možnost odkoupit zbytek toho pozemku, respektive trojúhelníkovou část, kterou vlastně město, řekněme, že zastropuje možnost rozšiřování zástavby směrem k Lávce přes Labe. Tento prostor určitě má zůstat, nebo je můj názor, má zůstat nezastavěný a město Čelákovice si má ponechat kontrolu nad, řekněme, snahami o rozvíjení stavebních aktivit dál směrem k Lávce. Navržená kupní cena je ve výši 1300 korun, dle vypracovaného znaleckého posudku je odhadní cena 1500 korun, takže kupujeme ještě o něco méně. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže se zeptám, kdo je pro návrh. Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak. V bodě 3.6 je zastupitelstvu předložen návrh na zahájení prodeje 4 bytů v Milovicích, a to formou aukce, s tím, že první dva byty se v první kole aukce nikdo nepřihlásil, tudíž je dáme do prodeje znovu, a další dva byty, které jsou aktuálně obsazeny nájemníky, kteří teda byli o možnosti tohoto prodeje a samozřejmě odkupu od města písemně informování a mohou se přihlásit. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, dávám hlasovat, kdo je pro návrh. Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Bod číslo 4, výroční cena města. Slovo má pan místostarosta.
Děkuji za slovo. Tradičně projednáváme podané návrhy na udělení výroční ceny města Čelákovic s tím, že nominovat kandidáty je možné v období od ledna do března každého roku. Touto agendou se na své schůzi zabývala rovněž Rada města, a to 18. dubna. My jsme posoudili, zda žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích, a vzhledem k tomu, že na některých formulářích chyběl podpis nebo ty formuláře byly upravené, tak bylo nutné posoudit správnost podaných návrhů, a po tomto prověření Rada města rozhodla pro zastupitelstvo města podat dva návrhy k posouzení, a to konkrétně návrh na udělení výroční ceny zapsanému spolku Volmanova Vila, a zároveň je zde další návrh, a to na udělení výroční ceny panu Jaroslavu Špačkovi. V podkladových materiálech jste určitě obdrželi i odůvodnění, za jaké ty činy je udělení výroční ceny navrženo, s tím, že z pozice předkladatele podkladového materiálu i za navrhovatele v kontextu a v souladu s doporučením Rady města v návaznosti na významná výročí narození, úmrtí a udělení čestného občanství Josefu Volmanovi doporučujeme udělit výroční cenu roku 2023 zapsanému spolku Volmanova Vila. S tím, že v letošním roce je to vlastně poprvé, kdyby je podán návrh na udělení výroční ceny právnické osobě. Tolik asi v tuto chvíli za mě jako za předkladatele a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud nikdo nic nemá, tak abychom naplnili literu předložených materiálů a výroční cena byla udělena souladně se statutem, protože my jsme na Radě města diskutovali a vnímali jsme velkou většinu zastupitelů, kteří udělení výroční ceny města spolku Volmanova Vila doporučují a v návaznosti na jeho vznik, tak pouze, aby bylo vše souladné, v návrhu usnesení přibude formulace, že zastupitelstvo města odchylně od článku 2 bod 2 písmena B statutu I9/2018 uděluje výroční cenu města Čelákovic 2023 spolku Volmanova Vila zapsaný spolek za zpřístupnění nákladně a citlivě zrekonstruované funkcionalistické Volmanovy Vily v Čelákovicích široké veřejnosti a za výjimečnou prezentaci města Čelákovic v tuzemsku i v zahraničí podpořenou zápisem Volmanovy Vily do prestižní světové sítě Iconic Houses obsahující architektonické skvosty 20. století. Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Děkuji. Návrh byl přijat. Předávám slovo.
Pokračujeme bodem 5. Zápis číslo 1 z jednání osadního výboru Sedlčánky. Poprosím paní předsedkyně, aby nám s nás se zápisem seznámila.
Dobrý den, takže zápis z jednání osadního výboru máte ve svých podkladových materiálech a já navrhuji zastupitelstvu města, aby bralo na vědomí zápis číslo 1 ze dne 23. z jednání osadního výboru Sedlčánky.
Tak děkuji, zeptám se, zdali nějaký dotaz na paní předsedkyni. Není tomu tak, návrh usnesení je, že zastupitelstvo města bere na vědomí tento zápis. Kdo je pro? Osmnáct pro. Je někdo proti? Či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Tím jsme vyčerpali pořad dnešního zasedání zastupitelstva. Já vám děkuji za účast, přeji hezký den a nashledanou.